Dialogo numero dek kvin. Mikaela Mila renkontas sian amikinon Gisela Garcia.
Tagon, Mikaela. Vi akuras kio leporo hodiaŭ.
Tagon, Gisela. Mi volas rapide iri al la posta oficejo.
Ŝajne vi skribis multajn leterojn.
Jes, efektive. Kelkaj el miaj eksterlandaj korespondantoj senpacience atendas respondon de mi.
Ĉu vi havas multajn fremdlandajn krom-amikojn?
Sufiĉe multajn. Nuntempe estas 20 en 9 landoj.
Kion? 20? Ĉu eble?
Kiel ne, mi jam havis ankoraŭ pli 36, sed mi devis malpliigi la nombron, ĉar mia libera tempo ne plu sufiĉas.
Tio estas preskaŭ nekredebla. Pri kio vi korespondas? Ĉu pri io ajn?
Ne, tio ne havus senson. Tri temoj estas sufiĉaj por mi: sporto, muziko kaj turismo.
Vi igas min pli kaj pli sciema. Ĉu vi havas interesajn korespond-amikojn?
Certe, pluraj el ili estas eĉ tre interesaj. Kun kelkaj mi interrilatas jam de 8 jaroj.
Ĉu ili estas fraŭloj aŭ fraŭlinoj, aŭ sinjoroj aŭ sinjorinoj?
Preskaŭ ĉiuj estas fraŭlinoj, kies aĝo estas inter 17 kaj 17 jaroj.
Tio estas eksterordinara. Vi ĵus diris en 9 landoj. Ĉu en la tuta mondo?
Ne, nur en Eŭropo. Tio sufiĉas por mi.
Kial nur en Eŭropo?
Nu, estas simple. Mi loĝas en Svislando, kio ebligas al mi fari vizitojn al miaj diversaj plun-amikinoj, kaj inverse, ricevi vizitojn el eksterlando.
Ha, bonega ideo! Al kiuj landoj kaj urboj vi jam vojaĝis?
Lastjare mi estis en Francujo, en la urbo Mulhouse, Marseille kaj Bordeaux. Kaj antaŭe, en Britujo, en la urboj Brighton, Newcastle kaj Southampton.
Mi iom envias vin, Mikaela.
Kiel envii min, Gisela? Mi ja povas fari same. Praktiku Esperanton.
Mi jam kelkafoje pensis pri tio, sed mi tute ne havas tempon.
Kiam oni trovas intereson en io, oni ankaŭ trovas tempon por ĝi.
Mi ne diros la malon, sed ekzistas multaj aferoj, kiujn mi volus fari dum miaj liberaj horoj.
Oni ne povas fari ĉion. Tial oni devas elekti okupon, kiu povas doni maksimumon da ĝojo.
Vi pravas, Mikaela. Esperanto ja ankaŭ interesus min, se nur oni ne devus lerni ĝin. Mi ne ŝatas studi fremdlingvan gramatikon kaj lerni fremdvortojn parkere.
Antaŭ kelkaj jaroj mi opiniis same kiel vi, sed iom post iom mi povis konstati, lerni Esperanton estas multe pli facile, ol mi supozis.
Ĉu vere? Kio vi faris? Kien kurson vi sekvis?
Por komenci, mi partoprenis en vespera kurso por komencantoj. Ĉar mi ne povis ĉeesti dum kelkaj lecionoj, mi sekvis krome kurson per korespondado. Samtempe, mi legis ĉiujn Esperanto-gazetojn kaj librojn, kiujn mi trovis en la biblioteko de la loka grupo.
Ĉu vi tuj povis kompreni ĉion, kion vi legis?
Tute ne. Tiam mi renkontis novan vorton en la teksto, mi provis diveni la senton. Kiam mi ne sukcesis, mi tute simple plulegis.
Vi plulegis sen plene kompreni? Tio ŝajnas al mi absurda.
Ne tiel, kiel povas ŝajni. Unue mi legis nur anoncojn, anoncetojn kaj tre simplajn rakontojn. Post kelkaj monatoj mi plezure konstatis, ke mi komprenas pli kaj pli bone, kaj ke mi progresas pli kaj pli facile.
Ne stulta via lernmaniero. Vi do lernis per natura metodo, se oni povas tio diri.
Pli ĝuste, mi uzis rektan metodon, eĉ sen scii. Oni povas lerni fremdan lingvon per multa legado, same kiel la infanoj lernas sian gepatran lingvon per multa aŭdado.
Sed por paroli? Kiamaniere vi lernis paroli en Esperanto?
Tio ne estas komplika. Mi ofte aŭskultis kaj ankoraŭ aŭskultas diversajn paroldiskojn, sonbendojn kaj radioprogramojn.
Ĉu tio ekzistas?
Kompreneble. Ekzistas ankoraŭ multe pli, ekzemple, grupo kunvenoj, simularo, renkontoj, internaciaj ferio-lokoj, kongresoj kun prelegoj kaj tiel plu. Mi ne povas en kelkaj minutoj paroli detale pri ĉio tio.
Tion mi ne sciis. Diru al mi, kio plej multe faris plezuron al vi en via tuta Esperanto-korespondado?
Mi volas malkaŝi ĝin al vi, sed tute konfidence. En la pasinta printempo, mi ricevis bele ilustritan postkarton kun la jena teksto. Kara fraŭlino Mikaela, mi skribas al vi tiujn liniojn, ĉar ĉi-momente mi ne scias kion fari, kaj mi tuj haltas, ĉar bedaŭrinde mi ne scias kion skribi. Korajn salutojn.
Stranga korespondaĵo. De kiu lando ĝi venis?
De la nia, eĉ de nia urbo. Estis membro de nia grupo, kiu volis fari ŝercon al mi.
Ĉu vi scias, kiu li estas?
Jes, mi rapide divenis.
Kaj kio okazis poste?
Io, kion mi tute ne atendis.
Kio? Rakontu do!
Antaŭ kelkaj semajnoj, post kunveno de la grupo, la skribinta demandis min, ĉu mi konsentas esti lia fianĉino kaj fariĝi lia edzino.
Tio ja estas vera fino feliĉa, same kiel en romano aŭ en kinofilmo.
Mi povas diri tion. Por mi, Esperanto fariĝis edzoperanto laŭ la vorto luto de la fama humuristo Raymond Schwartz.
Mi sincere gratulas vin, kara Mikaela.
Koran dankon, kara Gizela. Kaj jam nun mi invitas vin partopreni en la geedziĝa festo.
Mi ĝojegas. Venu, ke mi ĉirkaŭbraku kaj kisu vin.
Mi vidos, mi havas simpatian parkunulon por vi.
Jes? Kiu li estas? Diru rapide.
Mi estas amiko de mia fianĉo, juna franca advokato Elmo. Li certe plaĉos al vi kaj vi al li.
Mi ne scias kio danki al vi, kara Mikaela.
Ne danku al mi pro tio, Gizela. Se vi havas ankoraŭ iom da tempo, akompanu min al la poŝtoficejo. Mi sciigos al vi survoje kelkajn pliajn detalojn.